Erna Solberg. Hva nå? Velkommen til Noen må gå, en podcast fra Bergens Tidende. Mitt navn Gerd Kjellflot. Marie Mysund Bringsli er på plass.
Halla igjen.
Det jo også Erna Ekfjord.
Hallo, hallo.
Og i dag så skal vi snakke om bullshit-jobber. Kan vi slutte å gjøre det og redde oss ut av denne bemanningskrisen som landet vårt er i? Og vi skal snakke om rottebyen Bergen. Men aller først, noen som har på en måte beæret oss med et besøk her i rottebyen.
Ja, for dette har jo vært en uke hvor nasjonalpolitikken på en måte flyttet litt til Bergen, i hvert fall i starten av uken, hvor Messias, eller Jens og de,
startet... Også kjent som Batman, Gud, Jesus.
Ja, altså, vi snakker selvfølgelig om Arbeiderpartiet. Kom til Bergen og hadde landsstyremøte her på mandag.
Ja.
Og der var dere.
Ja.
Hva skjedde der? Var det noe spennende?
Nei, spennende var det jo ikke. Det var jo interessant å se på en måte en sånn slags bryllupsreise, eller kveitebrøddager, eller hva en skal kalle det da, på en måte utfolde seg.
Ja.
Ja, det som skjer, landsstyremøtene er jo ikke, i hovedsak ikke åpne, men lederen holdt en tale i starten, så Støre holdt en tale, det var jo interessant, sant? Ja, og så Jens da, og så trampeklopp, og så Jens han, ja, opp med henne, liksom, ok, reise seg, yes, ta imot litt mer hylles, okidok, så går vi videre. Og så var det fest på kvelden. Det da var veldig god stemning.
Jeg vil si nesten overtenning.
Oi, ja. Kan dere røpe noe?
Et par stikker kanskje.
Ja.
Tequila shots.
Oi.
Flere statsråder på sakken.
Altså, sakken bare, ja. For eventuelt hvis folk ikke er fra Bergen.
Ja.
Edrudansing, nesten.
Ja.
Og så først hadde de hatt et kappløp opp til Fløyen,
ja.
Der statssekretær herfra, Erlend Hanstedt, tidligere fotballspiller, ble slått av landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
Mm. Mm. Så snakk om bergensfrieri da. Altså, det gikk jo feil, for de skulle selvfølgelig gått på Stålsen, men altså,
det er greit,
utenom det, så ja. det er jo skikkelig sånn velger, ja.
Jeg trodde du mente at de burde heller gått på Stålsen enn på Sakken. Sakken er urbergensk da.
Altså, det de burde gjøre er jo å gå på Sakken på kveld og så på Stålsen om morgenen. Da...
Ja,
men de har liksom rundet Bergen.
Ja. Men også for noen uker siden så hadde jeg tenkt at dette hadde vært litt sånn skammens tur for AP. Men nå er det litt sånn bryllupsreisevibber, sånn som du sa.
Mm.
Følte at det var litt sånn, ja, hva var det egentlig som skjedde når Arbeiderpartiet var i Bergen? Jo, det var jo Jens og Jonas som gikk rundt i dress, i sol, smilte, hilste på litt bergensere.
Ja. Ja,
det er liksom helt annen stemning enn det hadde vært for noen uker siden da.
Og det ble satt veldig sånn, Lars Nehru Sand, kommentator i NRK, brukte ganske mye plass på det i sin analyse. Det er sånn, i dag kom AP til selvtillitens hjemby, utestemmens torgelmeningen, her hvor hjertet står i brann. Wow. APs mektige landstyre i verdens vakreste by, all beskjedenhet er lagt igjen på Østland. Er det beskjedenhet på Østlandet? For det har ikke jeg fått med meg. Jeg visste ikke at de var så beskjeden der borte i Oslo. Det er ikke helt følelsen jeg har.
Nei, ikke heller.
Men det var liksom som om, for to uker siden ville det virket krampaktig. Nå glir Arbeiderpartiet nesten naturlig. Og det er jo litt sørgelig da, hvis du ikke kan komme til Bergen uten at det er krampaktig. Altså, ja. Nei, sorry, men vi blir kanskje oppfattet som litt mer selvsikre enn vi er her borte.
Ja, men apropos utestemme og selvtillit og snakke høyt og sånn, så har jo dere to fått litt kritikk for at dere har vært for en gang skyld for begeistret for noe, nemlig at Stoltenberg har gjort comeback.
Jeg så aldri det kom at jeg skulle få kritikk for mye entusiasme i livet mitt, så på en måte, tusen takk.
Ja.
Det kommer aldri til å skje igjen.
Ingen fare.
Men altså, det var tidligere kollega og tidligere statssekretær i Solberg-regjeringen, Mathias Fischer. Han har laget en liten sånn mash-up av hele denne her Stoltenberg-hyllesten i flere podcaster. Bare hør her.
Halleluja! Han er tilbake! Jens Stoltenberg er igjen landets finansminister. Og assisterende utenriksminister.
Stoltenberg?
Ja.
Altså, for et comeback.
Fantastisk.
Ja, er du Stoltenberg-fan?
Er ikke alle i Norge Stoltenberg-fan?
Jonas Gahr Støre,
sett at det krise I Gotham City, skrudd på bat-signalet, og Batman dukker opp.
Og dette her grunnen til at vi blir så oppklødd over dette, og det liksom, Støre jo I sin maktspiller.
Herregud. Altså, dette var jo en liten sånn lydkollasj fra Gjever og gjengen, Noen må gå, og Aftenpodden. Hva har dere egentlig å si til deres forsvar?
At hvis man skal ta opptak fra noen, så bør man I hvert fall ikke kutte sånn midt I setninga. Ja, det I hvert fall en liten sånn greie da Neida sånn her kan man få det til å høres ut Hvis man vil Jeg synes faktisk at jeg står veldig greit I det Jeg står veldig greit I det Flere av de tingene som med her jo faktisk at jeg ser, grunnen til at vi så begeistret og så bare kutter fordi det journalistisk veldig interessant som jeg jo har vært innom I denne podcasten flere ganger men det, jeg tror det liksom viktig at vi snakker om det også, fordi at jeg vet at av og til kommentatorer kan være sånn at dette veldig godt nytt for Arbeiderpartiet kan man si så blir det sånn så vet jeg at av og til kan oppfattes så da tenker ikke vi så mye på men det kan av og til oppfattes på andre siden som sånn Åja, så du var ute etter godt nytt for Arbeiderpartiet. Hvorfor du på lag med Arbeiderpartiet? Så jeg sånn, nei, det var egentlig ikke det jeg mente. Men da har vi formulert oss litt dumt da. For vi mente sånn, jeg antar at dette godt nytt for Arbeiderpartiet, på en måte. Jeg sett utenfra, og det jo, ja.
Det har jo meningsmålingene vist at det har vært det også da.
Jeg må jo si at jeg blir jo litt flau og skamfull over å bli uthengt som sånn fangirl I nasjonale medier, men... Ja. Jeg tenker jo hele sensen I dette at jobben vår blir en milliard ganger gøyere når det spenning I norsk politikk. Vi jo entusiastiske... Ja, altså, det jo entusiasmen handler jo om at det endelig gøy, det spennende, det uklart hvem som vinner dette valget, som for veldig kort tid siden så ut som tidens snork, og vi skal jo mobilisere krefter til å dekke det. Sant? Og så tenker jeg sånn, premisset her jo at den entusiasmen vi viser på dag 1 etter en sjokknyhet I norsk politikk, som egentlig snur om på absolutt alt, skygge for analysen etterpå. Og det jeg ikke helt med på, for at du kan bli begeistret over en sjokknyhet, og likevel snu deg rundt og stille kritiske spørsmål. Og det har jo blitt gjort.
Mm.
Så det jo ikke sånn at denne analysen ikke ferdig. Mm. Og jeg tror ikke at den nødvendigvis blir Bare veldig vent. Mye dårligere.
Eiren skal skrive noe surmaget om Stoltenberg før du aner det.
Bare ta det helt med ro. Nei, det viser seg vel strengt at når alle målingene kom, at din entusiasme, Eiren, som ja, da egentlig, igjen med understreket, først og fremst var at jobben din gøy. Men hvis du var så entusiastisk over Stoltenberg, så var du egentlig på lag med folket, for det har jo vært et vanvittig, det har jo hatt enorme konsekvenser. Så sånn sett så det liksom også noe med å på en måte, ja, jeg vet ikke, spegle at det her skjer da faktisk ganske store ting som får ekte å sette ting I bevegelse. Som jeg tenker at vi alle sammen har bare sett skje nå. Ja.
Det som min take på hele dette her da, det at, altså, ja, det var jo på en måte mye begeistring, men jeg synes jo også det fint at man kan ha, det finnes en politiker som veldig mange liker på tvers av partilinjer også, at man har faktisk litt sånn politikerentusiasme. Det så utrolig sjeldent da. Det var så veldig mye negativt fokus rundt politikere, at man kan være litt glad, at det en litt positiv kraft I det også. Men så skal jeg innrømme at der det bikket over for meg, der jeg synes det blir litt mye, det var når jeg så at det hadde kommet en sånn tagging, altså street art, av Jens Stoltenberg, I Bergen, der han liksom holder en rose. Og dette var visst nok ifølge sosiale medier. Men
det ikke Eiren som har laget den.
Det ikke jeg.
Var ikke jeg som ute og tagget rosa?
Nei, det var litt usikker.
Jeg var på sakken. Ja.
Nei, men det som... Ifølge sosiale medier så var dette her et bestillingsverk. At noen skulle komme og tagge denne her Jens-figuren på veggen. Samtlige I regjeringen har tatt selfie med denne taggingen og lagt ut på Instagram, og der jeg sånn, ok,
det nok.
Nå det nok. Nå
jeg ferdig. Jeg melder også at jeg tenker at Støre og Stolt meg, hvis de går på ski denne helgen, trenger ikke legge ut selfie her da.
Nei.
Men jeg har skjønt det.
Vi trenger ikke vite
det. Dere gode venner, dere jobber I lag, det fett. Ok? Nå romer oss.
Og så før vi går videre, bare et lite liksom, innspill til Gjever og gjengen og mediebobler som har lagt dette da, for at De har jo da latt en tidligere statssekretær I Erna Solberg sin regjering få lov til å klippe selv det de skal snakke om I sin journalistiske podcast. Kanskje klippe selv neste gang, tenker jeg da. Fordi at måten du klipper ting på reflekterer jo også måten du ser dette på. Og hvis den hadde vært...
Litt bitterere?
Nej, men jag bara tänker att det är ju redligt. Jag inte klippa folk fullständigt ut av kontext.
Inte klippa mitt I setningen.
Nettopp.
Nej. Gott poäng, men en annan som jag tänker också syns att det har blivit lite mer den uken. Mm-hmm. Det är ju Erna Solberg. För ifølge meningsmålingene så är uppslutningen till höger halverat på 2 år och för första gången så är Støre lika populär som Solberg som statsminister. Hon presses nu både I en skvis mellan FAP och Arbeiderpartiet. Och detta var hon på politisk kvarter och snackat om tidigare denna uke.
Vi är internt I partiledelsen I partiet vårt och så har vi en valkommitté och vi ska ha landsmöte snart och det är partiet som ger svar på vem som ska leda höger.
Men denna typ av målinger kan föra till uropartier, det har vi nær erfaring med. Ja.
Men nu är morgenmålingen deres I dag på statsministerspørsmålet at jeg til tross for at vi da betydelig lavere enn Arbeiderpartiet, nekk og nekk med Støre som statsministerkandidat. Og det I en sånn gitt situasjon, så tenker jeg at det sier også noe om at det mange velgere som både ønsker å skifte, og faktisk fortsatt sier at de ønsker meg som statsminister.
Okay.
Høyreleder Erna Solberg her altså på politisk
faktisk,
kvarter.
Som faktisk ganske mange mener at fortsatt skal være statsminister.
Som avlyser, eller på en måte hun slår fast at hun ikke problemet.
Ikke det største problemet.
Og du kaller meg for bitter, men her overgår jo Erna Solberg definitivt.
Hun har egentlig poeng da. Hun fortsatt mer populær enn partiet sitt, selv om hun dabba av hun også, interessen for hun også, og liksom men det jo Støre som først og fremst stiger. Så det noe, hun har noe et poeng.
Ja, men hun står også I en, altså en tøff skvis, for det på den ene siden så skal hun angripe Støre og si at han komplisert og tåkete og ikke har rett politikk, og så på den andre siden så skal hun angripe Sylvi Listhaug for å være for lett og spisset.
Ja.
Det ikke en lett oppgave.
Det kjempevanskelig, og det blir egentlig veldig interessant å se hvor Høyre plasserer seg nå. For hvis de går og kriger for langt ut til Høyre, så åpner de et stort rom til venstre for seg. Går de og kriger til venstre, så er det jo lett match for Sylvi Listhaug, som de også er avhengig av at ha ganske høy oppslutning.
Ja.
Det er veldig vanskelig analyse hva de faktisk bør gjøre nå. Mm.
Og altså, det beste eksempelet på hvor vanskelig det faktisk blir, jo egentlig Høyre sitt utspill om strømpris og hvordan de vil løse det. For det har jo vært en diskusjon den siste uken, hvor man veldig mange rett og slett har sagt at dette skjønner vi ingenting av, fordi forslaget så komplisert, og dette, innrømmer det selv også at det komplisert.
Ja, og dette må vi kanskje, for jeg tror ikke vi har snakket veldig mye om det, men som et svar på at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet kom med denne
Norgesprisen.
Ja, som en, vent litt nå, fastpris.
Fastpris på strøm.
Ja. det makspris eller fastpris? Fastpris.
Fastpris.
På 40 øre, som du kan binde deg til, på samme måte som du kan ha fastrente på lånet ditt, så kan du binde deg til den. Og det, that's it. That's it. Det ikke noe mer. Da har du 40 øre, betaler 40 øre hver bidige dag.
Uansett om du på hjemme eller på hytten, alt. Det en ganske enkel løsning. En løsning som enkel å forstå, ja. Mens løsningen som kommer fra høyre, den mye mer kompleks, blant annet fordi den, altså det Erna Solberg opptatt av, som hun forklarer på en veldig vanskelig måte, at vi må ha noen incentiver.
Ja, litt vanskelig.
For og bruke mindre strøm.
Og spare.
Mm. Og det egentlig et kjempegodt poeng. Men det slår ikke så godt an.
Nei, for det jo noe med at, ok, jeg kan få makspris på 40, nei, Søren, du visste ikke det var ganske vanskelig. Fastpris på 40 øre, eller så kan jeg få strømselskapene skal pålegges og tilby fastpris på hus og hytter. Folk velger hvor mye av forbruket de vil binde prisen på. Strømstøtten videreføres som I dag. Så vent litt, da må jeg regne ut hvor masse forbruk jeg har, og så må jeg tenke over, skal jeg fastpris på 40% av strømforbruket mitt? Skal vi se, da vil jeg tjene så. Altså, ingen interessert I dette. Ingen har lyst til å bruke mer tid på strømgreiene sine. Så det
Og det siste Høyre trenger nå jo egentlig å komme med et komplisert budskap som gjør at folk blir bare mer forvirret.
Ja, og ikke bare det, de kommer med det etter at Arbeiderpartiet har kommet med et veldig enkelt budskap.
Ja.
Så det føles liksom sånn, nå halser de etter og setter ikke retning selv, men de på en måte bare svarer på andres politikk, og det jo det mest irriterende av alt.
Svare på en mer komplisert ølmåte, og så jo Erna Solberg sitt svar alltid, ja, men verden komplisert, så våre løsninger også litt kompliserte, men vi skal ikke falle I den fallgruven at vi skal ha bare enkle løsninger, for det ikke alt som har enkle løsninger, og det sånn, ja, det kan du si, men det fungerte på en måte når hun var den ene trygge pålen i norsk politikk, så funker kanskje det budskapet litt bedre. Sånn, jeg kjedelig, jeg litt komplisert, men liksom, stol på meg.
Sant? Mitt parti størst,
ja.
Så vi bestemmer.
Og du savner at jeg var statsminister. Sant? Men så kommer på en måte Jens Stoltenberg med all sin liksom, verdenshersker aura og sier at ting er egentlig ganske lett. Bare gjør det sånn som dette. Altså, oi, da har du fått konkurranse på et helt nytt nivå, og det er litt sånn trasig for Høyre da, som på en måte egentlig har vært... Nok. Det her, jeg har prøvd å formidle dette så mange ganger før, og mislyktes hver gang. Men jeg fortsetter. Jeg tenker jo
igjen der.
At etter å ha vært liksom, for eksempel på Høyres landsmøte, så tenker jeg sånn, det er liksom et sånt, et folkeparti for alle oss uten sjel, på en måte. For oss som ikke har musikksmak, men synes at Chris Holsten er litt fengende. For oss som liker taco på fredag, og ikke tenker så mye mer over det. Det er liksom et sånt folkeparti for de enkle sjelene. Men som har veldig, veldig kompliserte løsninger.
Altså, men hvem er Folkepartiet for taco og enkle sjeler nå?
Nei, det er jo fort han her alt for høy selvtillit bort på kulturhuset som altså, mister Støre.
Ja, så det Høyre har identitetskrise?
Ja, jeg litt. Tror det.
Mm. Litt.
Mm. Ja,
men, kan jeg komme med et ekstremt nørdet perspektiv på det som skjedde det siste?
Vær så snill.
Fordi at jeg tror... Grunnen til at man blir entusiastisk eller rørt eller, sant, av det som skjer nå, det er jo at det er en sånn strengere sånn grunnfortelling i samfunnet, der noen som ligger virkelig nede, plutselig blir, sant, det er en snuoperasjon, der ting blir veldig annerledes. Og da må vi selvfølgelig tilbake til, og det er her det blir nørd, antikkens greske teater, folkens.
Ja.
Men det er to ting som jeg tenker på som egentlig går igjen der, og som egentlig spiller seg ut nå. Den ene er et fenomen som kalles, og beklager min latinske uttale, for deus ex machina, Gud fra maskinen. Ting ser jævlig mørkt ut for helten. Alt går til helvete. Hva skal du gjøre? Det er helt uløselig floke. Det de løste det med der, det var at de kjørte inn en sånn kran på scenen, firte ned noen gudeskikkelser,
okay.
Og så løser det seg på mirakuløst vis. Hvem er denne gudeskikkelsen?
Enter Stoltenberg.
Enter Jens Stoltenberg, og plot twist, alt snur. Mm.
Ja.
Og så har du liksom den store dødssynden der. Det er hybris. Overmot.
Fly for nært solen og alt det der.
Fly for nært solen, sant? De fleste heltene på den tiden ble ødelagt av sin egen hybris, sitt eget overmot. De var litt som... Altså, de var for arrogante. De trodde for høyt om seg selv. Og så gikk det til helvete med dem. De prøvde å få en gudslignende status, men feilet. Hvem er dette?
Er det noe du snakker om? Jeg tror ikke akkurat det er jeg som ødelegger for partiet mitt.
Nettopp. Erna Solberg, arrogansen, kan ødelegge selv.
Oi, oi, oi.
Så norsk politikk er gresk
tragedie.
Ja. Hvis vi bare klipper litt i dette nå, så fortsetter det ganske fint inn i
Stoltenberg. Beklager til alle, det går an å spole.
Ja. Jo, men altså, det Stoltenberg-fangirl-grenen, den fortsetter inn i dette. Eller?
Ja, men jeg har... en høyere litteraturvitenskapelig himmel over det, så da er det greit.
Det er sant.
Ja.
Ok, nei, men dette synes jeg er interessant. Og det er jo sant, alt kommer tilbake til sånne klassiske fortellinger, og så går det en runddans. Så får man se det, det kan være Erna til slutt den opp med å komme.
Men sant, hun trodde jo at hele denne Sindre Finne-situasjonen skulle bare bli glemt, fordi at man var så avhengig av hennes styringsdyktighet og landsmoderen. Hybris.
Det ser
vi. Vi får se hvordan det går.
Vi får se hvordan det går. Ok, vi skal over til en problemstilling som jeg vet at Jonas Gahr Støre og Erna Solberg føler veldig likt om, eller i hvert fall snakker veldig likt om, nemlig et av landet vårt sitt største problem er at vi kommer til å mangle arbeidskraft ganske snart. Og i Norge så sier deg, vi mangler ikke penger her. Vi mangler folk til å jobbe. Men hva hvis vi ikke egentlig mangler folk, men at bare bruker de vi har dårlig? Det ble diskutert denne vek også på det som heter Vestlandskonferansen, som er en sånn konferanse som blir... Det er vel Sparebanken Vest som står bak, lokal stor bank. Det er en svær konferanse som alltid er liksom... Altså, jeg egentlig vil jo si at det er sånn, rent sånn formatmessig løst, litt sånn godt. Altid en sånn overbygning, og i år så er det... Alarm!
Caps lock.
Alarm! Uansett da, en del av de alarmerende tingene var at de hadde gjort en undersøkelse, eller fått gjort en undersøkelse, fra Menon, så de heter, blant norske arbeidstakere, om hvordan, eller så, om det ble gjort unødvendige arbeidsoppgaver, eller om en synes at, at folk kaster vekk tiden sin på jobb.
Hjertelig velkommen tilbake. Nå skal dere høre noe som litt bekymringsfullt. Det nemlig mange som ikke gjør noe særlig fornuftig på jobb. Noen går til og med på konferanse hele dagen, midt i arbeidstida. Men det altså en internasjonal teori rundt bullshit jobs, som meningsløse eller mindre verdifulle jobber. Og her en undersøkelse som en av dem har gjort for konferansen, som viser hvor mye det av det i Norge. Så når folk blir spurt, det folk som gjør meningsløse jobber der du jobber, så sier rundt 46%, ja det gjør det. Så spør man, ja hvor mange vil du anslå på jobben din som, gjør, som har meningsløse jobber? Ja, sånn cirka 80%.
Ikke meg, 80%?
8.
Ja, okay. 8 på slutten. Ja. Nei, det så galt det ikke. Men jeg vil også legge til her, her det så Jarle Råheim Håkonsen, som han heter, som tidligere NRK-profil, som ledde denne konferansen, og som jo, altså... Ja, jeg vil si at det blir jo presentert veldig sånn, sånn her det norsk arbeidsliv. Dette jo altså da arbeidstakere som spurt om hvordan de synes kollegaene sine jobber. Så, altså, jeg tror ikke vi kan liksom ta dette som en fasit på at slik det i norsk, rundt omkring på norske arbeidsplasser, at 80% gjør meningsløse oppgaver. Men likevel, det kan være det noen, jeg vet ikke om dere kjenner noen. Kjenner dere noen?
Altså, ja, det jo sikkert noe man tenker på om...
Hæ? Er det meg?
Nei, men det jo sånn typisk at man kanskje reflekterer rundt sånn, hva meningen med livet, hva gjør jeg på jobb hele dagen. Men det jo noe trist med dette her da, med premisse for hele diskusjonen. Som synes du kollegene dine ubrukelige. Det liksom, du plasserer en liten sånn tanke hos folk, at det sånn, kaster du vekk tiden, eller er det hun som sitter der borte som kaster vekk tiden, som litt sånn, ikke giftig, og så synes jeg at det jo på en side litt giftig, på en annen side, kudos til Sparebanken Vest og Agenda Vestland, som tar opp denne problemstillingen, for denne teorien som ligger bak jo ikke helt sånn ledelsesvennlig akkurat.
Det egentlig ikke da, og jeg tenker det må vi dykke litt ned i, fordi at det her tar altså, han nevner jo en internasjonal teori som han ser. Men det jo altså mannen David Graeber, som han uttaler det, han var nå professor på LSE, han død nå.
Ja, så London School of Economics.
Ja, og skrev altså boka Bullshit Jobs, som der han nettopp mener at det er for mye bullshit arbeid der ute, rett og slett. Tar utgangspunkt i en teori fra John Maynard Keynes, som altså liksom en sånn økonomisk, her kan man kalle gudskikkelseren, for han jo på en måte, altså... er veldig viktig i moderne makroøkonomi. Han på en måte en mann som forente slags aktiv styresmakter og den frie økonomien. Ja. For så det sånn. Veldig aktiv på 30-tallet, der han også sa at ved hjelp av den effektiviseringen som maskinene på det tidspunktet var begynt å bidra med, så ville arbeidsuken bare bli kortere og kortere, og rundt sånn år 2000 anslår han at vi ville vel jobbe rundt en 15 timer. Og så det store, store paradokset som Graeber og flere andre, må vi si, har påpekt. I alle dager, vi jobber jo like mye som før. Hva det da med fylle tid over med? Bullshit. Jeg vet ikke, Eiren.
Bullshit og møter.
Føler du at du har litt?
Nei, jeg hadde en gang en bullshit-jobb. Og det var helt forferdelig, fordi at det var en sånn følelse av at jeg kan komme hit og gjøre ting, men hvis jeg ikke kommer, så er det ingen som bryr seg. De finner på ting jeg skal gjøre, bare for å fylle dagen min med ting.
Ja.
Og jeg husker jeg var sånn, det eneste jeg husker fra det er at jeg var lettet hver gang det var et møte, for det var det et eller annet som skjedde. Og jeg tror at hvis mange nok folk har det sånn som dette, så bare produserer de møter for hverandre. Der kan du sitte lenge, for du har veldig god tid. For du har jo ingenting egentlig meningsløst å gjøre.
Ja, men det sant, det her jo i tråd med faktisk det som Graeber mener, fordi at han høres kanskje ut som en sånn en økonomiprofessor, men det han egentlig jo en sosial antropolog og anarkist, som altså han er ikke så opptatt av produktivitet, han er mer opptatt av jobber som skaper, altså at arbeid kan skape arr i sjel
Fordi at det er så moralskt og lite meningsløst. Og, de, og nettopp de jobbene han peker på, hvis man går litt, sånn, litt ned i det han har skrevet, det jo blant annet banksektoren, finanssektoren, alle lederne, alle som jobber i service, alle som jobber i administrasjon. Så jeg synes det litt interessant at, at det liksom nå har blitt en slags ledelsesvåpen å peke på bullshit-jobber.
Ja, for det nettopp det banken prøver på henne. De har en konferanse med 1000+ deltakere innenfor finans og ledelse. Og
banken som eksisterer fordi at de lever godt av våre penger.
Ja.
La meg bare si den.
Ja.
Og altså, Graeber, han sammenligner jo, altså han sier jo blant annet, altså, han sammenligner de som jobber i disse jobbene med sovjetarbeidere, som man må holde nede, for hvis folk har for mye fritid, da blir det opprør mot de som bestemmer i verden. Ja. Og det vil ikke være. Nemlig. Så egentlig så er arbeid en måte å undertrykke oss alle på.
Så det der det litt interessant da, at det her plutselig blir dratt inn som en sånn, kunne vi alle sammen blitt mer produktive og øke vår egen velstand og formue hvis vi bare slutter å gjøre bullshit-jobber og gjorde ekte jobber? Som jo er en sånn, det er jo på en måte en logisk måte, det er jo det når alle, det er jo det samme som egentlig når folk sier sånn, vær snill, ikke gå på sånn humanistiske fag, ikke studer sånn greier, studer noe nyttig for landet ditt på en måte, sant? Altså du vil ha en, du må bidra til BNP. Men det er veldig mye, hvis du skal følge den her teorien om bullshit-jobber, så er det veldig mye som bidrar til BNP, men som er, som du ser, Erin, totalt bortkastet. Fordi at du går på jobb, du hever lønn, bedriften kan jo være som du jobber, kan jo være har en altså tjener mye penger og på en måte er produktiv, men hva blir egentlig gjort bak der? Det er jo da denne teorien handler om.
Ja, altså har du jo bullshit-jobber får uttrykk i forskjellige samfunn. For eksempel, drar du til Kuba, sant? Så sitter det noen utenfor do og gir deg dopapirflak. Eller ja, trykker på heisen når du går jobb. Opp. Men i Norge så har vi jo mastersyken, og da kan du jo ikke gi folk den type oppgaver. Så da er det sånn, du må gå på møter og lage PowerPoint som kollegen dine skal få se.
Skriv noe på LinkedIn.
Ja.
Ja, gå på konferanse og
skryt av konferansen på LinkedIn eller Facebook.
Men altså, det er veldig gøy. Jeg skal bare ta et eksempel som Graeber bruker da. Det er at han skriver om en av vennene sine, som han hadde for ungdommen, som var poet og musiker, og åpenbart bidro til å inspirere folk sine liv. Ja. Altså han bidro, det var en nyttig jobb. Men så tjente han jo ingen penger og mistet platekontrakten sin, og det var helt håpløst og sånt, så derfor begynte han på jussen og ble advokat og fikk en bullshit-jobb. Jeg lurer veldig på om det var dette budskapet.
Var det det som skjedde med deg når du sluttet på litteraturvitenskap og begynte på jussen, Erin?
Ja, da ble alt så mye bedre.
Men poenget her er da at i denne bullshit-teorien så er det på en måte, eller vi ser jo nå at det er to interessenter her. Det er banken, eller arbeidsgivere, staten, styresmaktene, og så er det oss mennesker. Og egentlig, alle disse sammen, altså både Graeber, men også det er for eksempel to dansker som har skrevet om pseudo-arbeide, Anders Fogh Jensen og Dennis Nørmark, som er også på en måte helt inne på det samme, og snakker jo om, tenk hvis vi bare jobber 15 timer, og resten av livet vårt kunne vi leve og vært mennesker. Først og fremst dyrker våre interesse.
Tenk at du må være dansk for å tenke at det er noe som går an.
Sant? Så jeg tror bare, det var ikke helt meningen at de skulle bli med i liksom debatten om å øke produktiviteten i norsk arbeidsliv.
Nei.
Men, nå er det sånn. Kanskje alle sammen bare leser disse bøkene litt sånn, ja. Grunnlig pam til pam.
Ja, også en av på en måte, de store lærdommene fra denne diskusjonen som Graeber kommer med, det er jo at jo mer synlig en, på en måte, effekt av en jobb er, eller jo mer åpenbar verdien av en jobb er, for eksempel rydde boss, jo mindre virker det som vi er villige til å betale dem for å gjøre den jobben.
Nemlig.
Og spørsmålet er om det er det som har skjedd i Bergen også.
Fordi... Nå er det fiffig overgang her, min sønn.
Råttene er altså tilbake igjen i Bergen. Og de har tatt over sentrum igjen, og Gerd, du har hatt en nær rotteopplevelse som vi gjerne vil høre mer om.
Ja, du kan få høre litt på den. Hør! Hørte dere pipingen?
Altså, jeg får helt frysninger av dette her.
Du kan få den en gang til.
Ja. Ja, men det er ikke fuglesang. Det er ikke fuglesang. Det er det som er så... Ja.
Rottepiper.
For det her er at jeg på fredag som var, så skulle jeg gå gjennom Bergen sentrum. Klokken var, jeg tror jeg må sjekke på mobilen, jeg tror det var 16.09.
Ja.
16.09, så det er midt i fredagsrøsjet, rett ved siden av endestoppet til Bibaen. Det auler folk rundt, og veldig mange står og filmer en liksom, rotter som piler inn og ut av buskene, rundt bare og knasker i seg masse rottefôr som noen galne sjeler har lagt ut. For de er ikke, og det er ikke sånn, ja, hadde de kanskje ment at det var til fuglene? Nei, nei. Fordi at i Bergen per nå så har vi så stort rotteproblem at store deler av liksom buskasse i byen, på en måte som jo
også er... Også kjent som byparken.
Ja, altså parkbeplantningen er noe gjæret inn av såkalt råttegjæret. Jeg trodde jo først råttegjæren var for å holde råttene, og da tenkte jeg, det funker det ganske dårlig.
Ja, fordi at det er sånne store arbeidsgjæret som man har på byggeplasser, egentlig. Ja. Så det er råttene på at det er de som kommer seg enklest gjennom det der.
Ja, de er ikke for råttene, de råttegjærene. Det er for at folk ikke skal forville seg inn i buskene, hvorfor de nå skulle ønske det. For inni de buskene er det fullt av gift og feller, for vi prøver nå å drepe så mye råttene vi kan. Men... Det er selvsagt det er noen som driver å fôre disse råttene, heller ut masse fôr langs kanten på råttene, sånn at de piler ut og innover og spiser og koser seg. Hadde skikkelig fredagskveld, disse råttene. Altså,
råttetaco.
Fullstendig fredagstaco for råttene i byen. På, ja.
Mm. Men det er jo dette her som er problemet, for det vi har, altså dette her er jo en tilbakevendende sak i Bergen, og ikke minst i Bergenstidene. Så altså, ja. Mange år har vi skrevet om disse.
Og det er veldig bra, dette er det vi skal leve av.
Rottejournalistikk.
Ja, ja, 100%. Det må da være noe betalingsvilje for, så vi slipper å nevne meg med folk.
Men vi har jo altså, vi må jo bare si det, vi må slå fast at vi har et spesielt rottemiljø i Bergen, som er disse menneskene som tror at de mater fugle, eller
nei,
at mater
nei, del, en, ja, ja, en del folk her, dette er jo åpnet. Ja,
men nå blander du jo med duemiljøet, som faktisk mater de flygende råttene. Jeg vet ikke om de er overlappende, det kan jo tenkes at dette er noe av de samme folkene.
Du mener at du er det flygende råttene?
Yes, men ja. Jeg er nesten eklere enn råttene, ja. Bare spille det inn.
For der er jeg litt sånn team-eier. Hva er verst? Altså, er det... Nei, ok, det er råttene. Det er på bakken.
Det er råttene, ja.
De er verre, ja. Men altså... Ja, nå er det sånn at når folk kommer på besøk til Bergen, så er tingene de dokumenterer, det er liksom Fløyen, Fisketorget, og så er det råttene i sentrum.
Yep. Som bare liksom, altså de er tamrotter per nå. Det, ja. Det er liksom, det er vi faktisk, de finnes ikke redd.
Det har vi faktisk skrevet om, det er en ekspert som går inn i denne råttediskusjonen og sier at han ser bekymringsfullt på adferden til disse råttene, for de er så tamme at hun nesten kunne klappe til.
Æsj! Og det vil man absolutt ikke anbefale til noen. Da tror jeg man får rabies eller et eller annet.
Men hva skal vi egentlig gjøre med dette råttebestyret?
Det er jo det som er problemet da. Altså, hvert bit i år så skal vi ta ned bestanden, som det så pent heter. Det vil si at vi skal utrydde, drepe mest mulig råtter som ikke vi klarer. Rett og slett for vår egen hygienes skyld. Og så formerer de seg jo, og så er vi tilbake igjen neste vinter på mange måter. For det er jo da de gjerne kommer frem, sant? For da fryser de går inn i hus.
Eller for eksempel når noen... graver opp til en ny bybane, da kommer det alltid masse.
Flaks vi ikke skal grave noe mer bybane i denne byen da. Det er litt ok, faktisk. Nei, men de hører jo også til i Bergen da. Det er jo på en måte noe med at rottene var her, altså rotter i byen.
Vi husker jo alle da det kom et kjip til Bjørgen i 1349.
Sant.
Og hvordan det gikk.
Da vant rottene.
De gjorde det.
Denne gangen er det oss.
Ja.
Ellers er det vi som skal leve av å drepe de. For det er i hvert fall ikke en tullejobb.
Nei, å være rotteutrydder. Ja. Det er en ganske sikker bransje.
Men kanskje alle de 8% bullshit-jobbene i denne byen kan bare samle seg, og så sender vi dem ut i parken med litt sånn, cool. Litt sånn Ghostbusters-aktig opplegg på
ryggen. Ja, spørsmålet er, hvor sender vi dette jobbforslaget? Skal vi skrive det?
Sender vi til noen som har en bullshit-jobb i Bergen kommune, og så, ja. Mm. Nei, men det er jo, jeg vet ikke, jeg tror vi bare må leve med rottene. Rottemann, hand i hand.
Ja, det er forferdelig å tenke på.
Ja, ja. Anyways. Er det noen som må gå denne vekken?
Ja, råttene. Sjefene.
Ja, sjefene.
Bankfolkene.
Uff, for meg.
Ja, vi konkluderer med det rett og slett. Innspill og tilbakemeldinger, de sender du til nmgkrøllalfabet.no eller i Facebook-gruppen vår, noen må gå. I denne episoden har du hørt klipp fra Mathias Fischer, NRK og Vestlandskonferansen, og selvfølgelig Gerd Kjellflots rotte video. Intromusikk, det var bergensere Bjørn Torske, produsent Henrik Svernevik, og ansvarlig redaktør er Trond Olav Skrunes. Takk for at du hører på. Ha det godt.
Ha det.
Ha det.